Розділ 19. Знову розповідає Джим Хокінс. Гарнізон у Блокгаузі. Як тільки Бен Ганн побачив британський прапор, він зупинився, схопив мене за руку і сів.
«Ну, – сказав він, – там твої друзі, безсумнівно».
«Вірніше, що бунтівники, – сказав я».
«Ніколи, – вигукнув він. На цьому острові, у цій цілковитій пустелі, де нікого не буває, крім джентльменів удачі, Сильвер підняв би чорний піратський прапор. Покладися на мене, я ці справи розумію. Там твої друзі, це точно. Отже, скоріше за все, була сутичка, і вони втекли з корабля. І тепер вони на березі за старим частоколом. Це Флінт поставив частокіл. Багато років тому. Що за розумник був цей Флінт? Тільки Ром міг його подолати. Нікого він не боявся, крім Сильвера, а Сильвера він побоювався. Треба правду сказати.
«Ну що ж, – сказав я, – раз за частоколом свої, треба йти туди».
«Постривай, – заперечив Бен. – Зачекай. Ти, здається, непоганий хлопчисько, але все-таки ти тільки хлопчисько. А Бен Ганн хитрий. Бена Ганна не проведеш. Ніякою випивкою мене туди не заманиш. Я мушу сам побачити твого природженого джентльмена, і нехай він дасть мені своє слово честі. А ти не забудь моїх слів. Тільки так і скажи йому. Тільки при особистому знайомстві можлива довіра. І вщипни його за руку».
І він третій раз вщипнув мене із дуже багатозначним виглядом.
«А коли Бен Ганн вам знадобиться, ти знаєш, де знайти його, Джиме. Там, де ти знайшов його сьогодні, і той, хто прийде за ним, повинен тримати щонебудь біле в руці, і нехай приходить один. Ти їм так і скажи. У Бена Ганна, скажи, є для того свої причини».
«Добре, – сказав я. – Здається, я вас розумію. Ви хочете щось запропонувати, і вам потрібно побачитися зі сквайром чи з доктором. А побачити вас можна тільки там, де я вас сьогодні знайшов. Це все?»
«А чому ти не запитуєш, у які години мене можна застати? Я приймаю з полудня до 6 склянок».
«Добре-добре, – сказав я. – Тепер я можу йти?»
«А ти не забудеш? – запитав він тривожно. – Скажи йому, що тільки при особистому знайомстві, і що є свої причини. Я поговорю з ним як чоловік з чоловіком. А тепер можеш іти, Джиме», –
сказав він, як і раніше, міцно тримаючи мене за руку.
«Послухай, Джиме, а якщо ти побачиш Сильвера, ти не здаси йому Бена Ганна. Навіть якщо тебе прив'яжуть до хвоста дикого коня, не видаси? А якщо пірати висадяться на берег, Джиме, ти вранці не передумаєш?»
Гуркіт гарматного пострілу перервав його слова. Ядро пронеслося між деревами і упало на пісок за сотню ярдів від того місця, де ми стояли і розмовляли. І ми обоє кинулися в різні сторони. Протягом години острів трясся від стрілянини, і ядра носилися лісом, розтрощуючи все на своєму шляху. Я ховався то тут, то там. Усюди мені здавалося, що ядра летять прямо на мене. Потроху до мене повернулася втрачена мужність, однак я все ще не наважувався підійти до частоколу, біля якого ядра падали найчастіше. Рухаючись в обхід на схід, я дістався нарешті до дерев, що росли коло самого берега. Сонце тільки сіло, і морський бриз свистів у лісі і вкривав брижами сірувату поверхню бухти. Відбиток у воді показував широку піщану обмілину. Повітря після денної спеки стало таким холодним, що я сильно змерз у своєму легкому камзолі. Іспаньола, як і раніше, стояла на якорі. Але над нею майорів веселий Роджер. Чорний піратський прапор із зображенням черепа. На борту блиснув червоний спалах, і гучна луна рознесла по всьому острову останній звук гарматного пострілу. Канонада закінчилася.